ันนี้เรามาพูดกันถึงคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงคุณจุรินทร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมทำไมชอบจิกชอบกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่มันเป็นเรื่องที่ผมช่วยไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่โคตรจะสร้างภาพของจริงเนี่ยแทบจะไม่มีหรอกที่มีอยู่คือภาพที่จงใจสร้างผมมาพูดวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องโพที่อวยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์สุดริมทิมประตูเริ่มจากสวนสุนันทาโพก่อนบอกว่าใครเหมาะจะเป็นนายกอันดับ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 16.68% อันดับ2ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ 16.26% เมื่อถามว่าใครจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดีที่สุดอันดับ1คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ 15.9% ท่านผู้ชมครับประหลาดตลกและ Amazing มากผมยังไม่เคยคิดว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์แก้ปัญหาประเทศได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงคำให้สัมภาษณ์ของกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์และของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์และพรรคพวกที่ห้อมล้อมอยู่ว่ามโนในตัวเลขยังไงบ้างวันเดียวกันกับที่สวนสุนันโพออกมาปรากฏว่าซูเปอร์โพวันที่17ตุลาคมก็ออกมาเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องประเมินคู่ชิงนายกสำรวจว่าอันดับแรก 68.2% ให้พลเอกประยุทธ์อันดับที่2ให้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์59.3% ท่านผู้ชมลองฟังคำอธิบายของซูเปอร์โพลที่ให้ 59.3 เพราะมีอุดมการณ์ขยันทุ่มเททำงานแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานเชื่อมประสานทุกฝ่ายฝ่าวิกฤตต่างๆได้ไม่มีประวัติด่างพร้อยจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติจุดยืนมั่นคงกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่พบทุจริตคอร์รัปชันไม่เอื้อผลประโยชน์แก่ครอบครัวและพวกพ้องเป็นต้นว่ากันไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับหลังโพ2สำนักนี้คือโพของสวนสุนันทาโพและซุปเปอร์โพเผยแพร่ออกมาคุณจุรินท่านก็ออกมาขอบคุณผลโพทุกสำนักที่ออกมาเป็นผลคะแนนมีมากบ้างน้อยบ้างและพูดว่าตัวเองนั้นเจียมตัวเสมอยึดหลักว่ามีหน้าที่อะไรก็ต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้หยุดฝันคุณจุรินกลางทุ่งลาเวนเดอร์ไปเลยแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมครับไอ้โพเนี่ยนะฮะในความเห็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วผมเชื่อมั่นในความแม่นยำและความไม่เข้าข้างใครและไม่รับเงินรับทองใครมาทำโพคือโพของนิด้าท่านผู้ชมจำเอาไว้เลยผมฟันธงไว้เลยว่าถ้าเป็นโพจากนิด้าแล้วเชื่อถือได้นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวผมนิด้าโพเผยผลสำรวจความนิยมต่อพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับคนใต้ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบนำโด่งท่านผู้ชมเชื่อไหมมาวันนี้เกือบครึ่งนึง 48.14% บอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านผู้ชมยังไม่แน่ใจหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่ากูไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แล้วเพราะถ้ายังจะเอาอยู่ก็ต้องพูดสิฮะบอกยังไม่แน่ใจปรากฏว่าร้อยละ 84.94 ของเก่าระบุว่าเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาวันนี้48%ของ 84.94 ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครดีท่านผู้ชมครับนิด้าโพทำออกมาว่าการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะพบว่าร้อยละ 48.14 ระบุว่ายังไม่แน่ใจร้อยละ 30.04 ระบุว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เอ้าจาก 84% ทำไมเหลือ 30.04 ล่ะท่านผู้ชมเห็นยังแล้วร้อยละ 20.38 ระบุว่าจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวเลขซึ่งตรงกันข้ามกับสวนสุนันโพและซุปเปอร์โพท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาถึงผลโพล่าสุดของนิด้าเป็นบทพิสูจน์และเป็นเรื่องท้าทายความเชื่อมั่นความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพรรคประชาธิปัตย์สมัยก่อนท่านผู้ชมครับมีวลีเด็ดว่าต่อให้ส่งเสาไฟฟ้าลงคนใต้ก็ยังเลือกสมัยก่อนอาจจะโดนหลอกโดนลวงแต่วันนี้คนใต้ผมเชื่อว่าคงเข็ดขี้อ่อนขี้แก่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วดีแต่พูดท่านผู้ชมครับเรามาดูกันนิดนึง2554ในการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งส.ส.ใต้ไป50ที่นั่งจาก53ที่นั่งคิดเป็น 94% 8ปีให้หลังพรรคประชาปี2562พรรคประชาธิปัตย์เสียที่นั่งในทางใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญไปมากกว่าครึ่งหนึ่งคือชนะส.ส.เขตเพียง22ที่นั่งจาก50ที่นั่งทั้งหมดนี้ลดลงจากปี2554ถึง 50% ท่านผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ความเป็นจริงในความนิยมพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ซึ่งพิสูจน์มาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2562เรื่อยมาจนถึงการสำรวจความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนให้เห็นว่าถ้าไม่นับรวมกับคะแนนเสียงในกทม.ที่มีการเลือกตั้งปี2562ประชาธิปัตย์สูญเสียที่นั่งส.ส.ไปหมดเลยทุกเขตในกทม.จนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องลาออกแม้จะได้รับบทเรียนอันแสนเจ็บปวดรวดราวมาแล้วแต่คุณจุรินทร์กับกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้ามาแทนชุดคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่เรียนรู้นะวันนี้ยังคิดว่าตัวเองเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มองโลกสวยหลอกตัวเองได้อีกว่าคุณจุรินทร์มีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับถ้าเรามองย้อนกลับไปดูผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนิดาโพเมื่อปลายเดือนกันยายน2564 2เดือนที่แล้วเดือนกว่าก่อนที่สวนสุนันทาโพกับซุปเปอร์โพออกมากลางตุลาคม2564คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ความนิยมอยู่ในอันดับรั้งท้ายคืออันดับ9วันที่29กันยายนศูนย์สำรวจความนิยมนิดาโพสถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2564ทำการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,018 หน่วยจากการสำรวจถามว่าบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับที่1 132.61 ระบุว่ายังหาคนเหมาะสมไม่ได้117บอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ3 111.15 ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์111ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ5 109.7 ระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกเสรีเตมิเวชอันดับที่ผมไล่มาเรื่อยๆนะฮะมาจนถึงอันดับที่9อันดับสุดท้ายร้อยละท่านผู้ชมครับ 1.54 นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พรรคประชาธิปัตย์มีหน้าท่านผู้ชมครับผลนี้ถ้าโพลออกมาเดือนกันยายนคุณจุรินทร์อยู่อันดับ9 1.54 ยังต่ำกว่าคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ 2.33 ต่ำกว่าคุณกรจตุรงค์วินิจพรรคกล้าอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 2.58 มีหน้าถึงมีโพลของสวนสุนันทาและซุปเปอร์โพลออกมาเพื่อมาให้เห็นว่าเฮ้ยนิดาจะพูดยังไงก็ตามไม่สำคัญแต่สวนสุนันทาโพลและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าซุปเปอร์โพลระบุว่าคุณจุรินทร์ไม่ใช่อยู่อันดับ9โอ้โหตายละท่านผู้ชมครับที่มันกว่านั้นท่านผู้ชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้คือหมัดเด็ดของทีมงานของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์โพของมสท.ยกให้จุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์มาเป็นอันดับหนึ่งที่เหมาะเป็นนายกคะแนนสูงถึงท่านผู้ชมครับ 54.24% คุณประยุทธ์ได้แค่ 52% คุณหญิงสุดารัตน์ 38% คุณอุ๊งอิง 8.87% โอ้โหท่านผู้ชมครับคนที่ทำเรื่องนี้ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วผู้อำนวยการมสท.หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ในผลสำรวจรายการย่อยๆของโพมสท.อวยคุณจุรินทร์แบบสุดลิ่มทิ่มประตูผมอ่านและผมยังขึ้นเหียนอยากอาเจียนท่านผู้ชม1ผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะความเป็นผู้นำผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจุรินทร์มีอยู่ 54.24% 2ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่1ความสามารถในการกอบกู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 50% คุณลักษณะที่ความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องชีวิตประชาชนความอยู่ประชาชน 50.89% ความสามารถอันนี้นะแก้ปัญหาปากท้องนะมีหน้าข้าวเนี่ยราคาแค่5บาทกิโลในขณะซึ่งบะหมี่มาม่าซองหนึ่งยังแพงกว่าข้าว5กิโลคุณแก้ปัญหาปากท้องชาวนาได้ยังไงผลสรุปคุณสมบัติด้านที่4คือเป็นผู้รอบรู้รอบคอบทุ่มเทขยันด้านที่5เป็นผู้อ่อนน้อมปรองดองกับทุกฝ่ายข้อที่6เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตไม่เล่นพวกเล่นพ้องผลสรุปข้อที่7คือคุณลักษณะด้านการเป็นผู้รักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมยังไม่เคยเห็นคุณจุรินทร์ออกมาพูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวกับบทบาทของพวกม็อบสามกีบหรือบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีแอบที่ทำเรื่องทำราวที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่เคยเห็นคุณจุรินทร์ไม่เคยเอ่ยมาสักแอะหนึ่งเลยไม่แสดงออกไม่มีอาการไม่มีการห้ามปรามไม่มีการไม่เห็นด้วยแต่ไอ้โพมสท.เนี่ยที่รองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วเนี่ยทะลึ่งบอกว่าคุณสมรักษ์ที่7คือเป็นผู้รักษาสถาบันสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับความนิยมคุณจุรินทร์มาจากไหนเนี่ยท่านผู้ชมชนะแม้ทั้งผู้บังคับบัญชาอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบไม่เห็นฝุ่น ทั้งที่การเลือกตั้งปี62พรรคประชาธิปัตย์ได้ 0,000 ในกทม.แล้วและที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมศูนย์วิจัยพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงกับลุกขึ้นมาเลยนะทำโพเพราะสมัยก่อนไอ้หน่วยงานนี้ไม่เคยโปรไฟล์เรื่องงานทำโพเฮ้ยนี่มันเป็นโพมืออาชีพหรือว่ารับจ้างทำโพกันแน่ความน่าเชื่อถือของโพมตสเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อดีตท่านประจำสำนักนายกสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เดิมทีเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยมตสที่ทำโพนี้คุณธีรพัฒน์ลาออกทันทีที่โพที่ออกมาแล้วโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเขาพูดอย่างนี้ดร.ธีรพัฒน์พูดอย่างนี้อันสื่อเนื่องมาจากการจัดทำโพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะของพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังคมหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกต่อไปผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนต้นไปและเหตุผลต่อไปดร.ธีรพัฒน์ศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์พูดไงมั้ยเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ผมอยู่มานานถึง36ปีคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจุดยืนของความสุจริตและความเที่ยงตรงทางวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับโพของมสท.เนี่ยสำนักโน้นสำนักนี้เนี่ยจะซุปเปอร์โพจะสวนนันทาหลอกคนโน้นได้หลอกคนนี้ได้แต่อย่าคิดมาหลอกผมทำข่าวมาทั้งชีวิตแค่ดูชื่อสำนักโพหัวข้อการสำรวจเอามาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงผมก็รู้ว่าแม่งรับงานมามีคนบอกผมว่าสมัยนี้ถือเงิน 500,000 บาทบางคนเปิดให้คนจ้างเขียนผลโพได้เองผมไม่บอกแล้วกันว่าโพนั้นชื่ออะไรคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เผยผลงานของตัวเองมาเยอะแยะหมดดีมากเลยเรื่องที่1ข้าวเปลือกราคาถูกกว่ามาม่ากับการประกันรายได้เกษตรกรเลี้ยงไข่เกษตรกรท่านผู้ชมครับสถานการณ์ข้าวตกต่ำอยู่ขณะนี้ทำให้ชาวนาเดือดร้อนทุกกระทมไปทั่วประเทศตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีเล่นเอาทุกคนงงกันไปหมดเกิดขึ้นเพราะอะไรสวนทางกับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ระบุว่าราคาอาหารทั่วโลกมีราคาเพิ่มสูงสุดในรอบ10ปียกเว้นข้าวไทยตอนนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือก1กิโลกรัมอยู่ที่ 4-5 บาทมาม่า1ซองยังน้อยกว่าหรือพอๆกันขายข้าวแรกไข่อาจจะได้ไข่ไก่เพียง1หรือ2ฟองท่านผู้ชมคุณจุรินทร์ภูมิใจมากกับการประกันราคาพืชผลชาวนารออยู่อย่างเดียวคือการประกันซึ่งจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางที่เป็นราคารับซื้อในตลาดกับราคาที่รัฐประกาศประกันรายได้นี่คือโครงการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าผมพูดพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคที่ทำลายเกษตรกรไม่ได้ให้อนาคตเลยคิดอะไรไม่ออกก็คือประกันราคาเพื่อให้ตัวเองได้เสียงแต่ไม่เคยคิดที่จะปรับสถานภาพคุณภาพข้าวซึ่งกระทรวงเกษตรก็ขึ้นอยู่กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อีกชาวนาไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยในยุคที่คุณจุรินทร์อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอยู่ที่กระทรวงการเกษตรมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่ารอการประกันราคาข้าวท่านผู้ชมครับพอเขาต่อว่าเรื่องนี้คุณจุรินทร์ไม่รู้ว่าไปเอาความรู้องค์ความรู้ตรงนี้มาจากไหนบอกว่าราคาข้าวตกเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเมืองไทยและค่าเงินบาทแข็งท่านผู้ชมครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเขาคือพูดง่ายๆว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการการประกันราคาข้าวเขาต้องการกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถขายข้าวเขาได้ออกไปนอกประเทศไม่มีสต็อกเหลือแล้วได้ราคาที่สูงขึ้นตามที่องค์กรอาหารและการเกษตรของโลก FAO เขาบอกแล้วว่าราคาอาหารทั่วโลกขึ้นหมดถ้ากระทรวงพาณิชย์ทำการตลาดเป็นขายของออกเป็นได้ราคาที่สูงพ่อค้าคนกลางก็ได้ราคาที่สูงขึ้นพ่อค้าคนกลางก็ต้องมาซื้อข้าวจ่ายข้าวที่กับชาวนาในราคาที่สูงขึ้นเขาต้องการตรงนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์ใช้วิธีง่ายๆก็คือประกันราคาพืชผลเหมือนประกันราคายางคุณคิดง่ายเกินไปหรือเปล่าหรือทำงานไม่เป็นคุณคิดแบบข้าราชการประจำจริงๆเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมครับพอราคาข้าวตกต่ำคุณจุรินทร์โทษว่านักท่องเที่ยวไม่มาไม่มีคนกินข้าวถามกลับแล้วในช่วงที่ผ่านมาราคาไข่ไก่มันแพงล่ะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันคุณเอาตรรกะที่ไหนมาตรรกะวิบัติท่านผู้ชมครับการส่งออกข้าวไทยในยุคของคุณจุรินทร์นั้นตกต่ำมาเรื่อยๆอันดับที่1อินเดีย14ล้านตันอันดับที่2เวียดนาม 6.3 ล้านตันอันดับที่3ไทย 5.72 ล้านตัน คุณจุรินทร์ตั้งเป้าไว้ที่6ล้านตันแต่กระทรวงพาณิชย์บอกส่งออกในช่วงมกราถึงกันยานั้นไม่ถึงเป้าปริมาณส่งออกลดลง 6.6% มูลค่าการส่งออกลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2563ท่านผู้ชมนี่สะท้อนเห็นถึงฝีมือของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การบริหารงานของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่านผู้ชมครับคุณจุรินทร์เนี่ยไม่มีทางออกบากหน้ากลับไปหามหามิตรเก่าอย่างจีนจุรินทร์ไปขอร้องจีนผ่านนายหันจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้จีนเปิดด่าน2ด่านโดยเร็วด่านโมฮันจากเชียงของทางเหนือไทยผ่านบ่อเต็นด่านกวนเลยซึ่งเป็นเส้นทางเข้าจีนทางยุนนานตอนใต้ผ่านแม่น้ำโขงจากท่าเรือเชียงแสนเพื่อให้นำเข้าสินค้าเกษตรส่งออกของไทยเช่นผลไม้ไก่รังนกและข้าวท่านผู้ชมครับคุณจุรินทร์บอกว่าการส่งออกขยายตัว 17.1% พูดความจริงไม่หมดคุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่26ตุลาคมตัวเลขการส่งออก 17.1% ดีอกดีใจชัยโยถแถลงข่าวตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายน 17.1% ท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังผมดีๆการขยายตัว 17.1% ที่เคลมเป็นผลงานนั้นเป็นการเทียบแบบปีต่อปีที่เขาเรียกว่า year on year ซึ่งในปี63เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำมากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดรายงานตัวเลขส่งออกในปี63ติดลบไป 3.86% ถ้าท่านผู้ชมตามดูข่าวไม่ละเอียดดูที่เขาทำกราฟเป็นกราฟิกต้องบอกดูดีนะการส่งออกดีนะแต่ถ้ามาดูสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วต้องบอกเลยนี่เป็นวิธีการหลอกลวงด้วยตัวเลขด้วยสถิติหรือฝรั่งเขาเรียกว่า lie with statistics พอไปดูไส้ในของสินค้าที่ส่งออกสูงสุดในเดือนกันยายน2564จะเห็นได้ชัดและไม่แปลกเลยว่าทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ตีคล้องร้องเปล่าว่ายอดส่งออกโตแต่ทำไมเกษตรกรไทยถึงกลากเลือดเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่า10อันดับแรกของการส่งออกนั้นคือ 1. น้ำมันสำเร็จรูป 2. เคมีพัณฑ์ 3. เม็ดพลาสติก 4. เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5. เครื่องจักรและส่วนประกอบ 6. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 7. แผงวงจรไฟฟ้า 8. รถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบ 9. ผลิตภัณฑ์ยาง 10. อัญมณีและเครื่องประดับท่านผู้ชมเห็นยัง10อันดับแรกเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหมดเลยส่วนใหญ่ประเทศที่จ้างผลิตมีฝรั่งญี่ปุ่นจีนมาตั้งโรงงานมีแค่เบอร์9ผลิตภัณฑ์ยางนั้นที่เป็นผลิตผลจากทางการเกษตรเห็นหรือยังท่านผู้ชมเอาตัวเลขรวมๆมาแต่พอแยกย่อยออกมาว่ามีอะไรบ้างจะเห็นได้ชัดเรื่องที่4กรณีทุจริตถุงมือยางองค์การอกสทำรัฐเสียหายหลายพันล้านคุณจุรินทร์เงียบสนิทไม่พูดพูดอยู่อย่างเดียวใครทำผิดก็ว่ากันไปแต่คุณจุรินทร์ครับผู้อำนวยการอกสเนี่ยมันไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่าตกมาจากฟ้านะพวกคุณเนี่ยเป็นคนคัดสรรมาแต่งตั้งมาและจะยังไงก็ตามเนี่ยอคสอยู่ภายใต้การบริหารงานของคุณนะรัฐมนตรีคุณจะไม่แสดงความรับผิดชอบบ้างเหรอผมไม่ประหลาดใจแค่ค่ารักษาพยาบาลคุณที่วางเงินยวงพวกคุณยังไม่สนใจเลยและใครจะไปรู้มั่งไอ้คนที่ถูกดำเนินคดีนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคพวกที่ล้อมรอบคุณแต่หาหลักฐานไม่เจอเพราะว่าการทุจริตไม่มีใบเสร็จมีหน้าถึงบอกว่าไม่มีการทุจริตแล้วคุณจุรินทร์ลืมเรื่องสำคัญไปนะประชาชนคนไทยไม่มีใครลืมหรอกหน้ากากที่หายไป2ล้าน200ล้านตัวชุดไงคุณจุรินทร์ทำไมถึงไม่เอาผลงาน2อันนี้เอามาพูดบ้างอ่ะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยรับไม่ได้จริงๆกับคนที่เอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นและก็สร้างภาพเมื่อไรพรรคประชาธิปัตย์จะหยุดสร้างภาพเสียทีกลับมาตีนติดดินตั้งใจทำงานอย่าหวังว่าเมื่อทำแล้วต้องมีแสงมาฉายให้กับตัวเองท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพิจารณาด้วยความยุติธรรมที่ผมพูดนี่มีเหตุผลไหมถึงเวลาเลือกตั้งท่านผู้ชมคิดดีๆว่ายังจะเอาพรรคประชาธิปัตย์อยู่อีกต่อไปหรือเปล่า